Mirzaqmatov nima degan edi?
Kirtak agentligining xabar qilishicha, O'sh shahri meri 30-sentyabr kuni bunday degan.
O'sh shahridagi o'zbek maktablarida ta'lim o'zbek tilida olib borilishi kerak. Bu davr talabi bo'lib qoldi. Qirg'iz tilida olib boriladigan predmetlar to'g'risidagi taklif O'sh shahar ta'lim boshqarmasi bilan hamkorlikda ta'lim vazirligi tomonidan tayyorlanadi.
5-oktyabr kuni esa Mirzaqmatov Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati savollariga javob berar ekan, mana bunday degan edi.
Ushbu mundan nari qirg'iz o'zbek deb bo'linmay, maktablar tek qana maktabda o'zbekcha o'qigan maktablarning
bundan buyon qirg'iz o'zbek deb bo'linmay, maktablarni faqat maktabgina deb atab, o'zbek maktablarining hammasini qirg'iz tiliga o'tkazib, kirillitsa bilan lotin harfini birday quyib deganday
Mirzaqmatov nimani qanday aytgan bo'lsa, shunday keltirdik. Demak, tumtaroqroq gapining mazmuniga qaraganda, Mirzaqmatov o'zbek maktablarida ta'limni 100% qirg'izchaga o'tkazishni taklif qilmayapti.
Mirzaqmatov Karimovdan ruxsat so'ramoqchi.
Bu g'alati gapni O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi raisi Abdurashid Xo'jayevdan eshitdik. U Mirzaqmatovning tushunarsizroq bayonotini qanday tushunishini aytib berdi.
Bu yerda tushunmovchilik bo'lyapti. Shahar meri Mirzaqmatov aytadiki, bugungi kunda bizga maktabni bitirgan bolalarimiz hech qayerga borib o'qimaydi. Shuning uchun qirg'izcha o'qisa, ishlarga boradimi, boshqa yerga boradimi, institutga kirib o'qishi mumkin. Dedi, Karim bilan gaplashamiz dedi. Karim ruxsat bersa, yarim lotin tilda, o'zbekcha lotin tilda qilamiz. Uni aniq fanlarni qirg'izcha o'qitamiz deb o'zini prosta taklifi bo'lgan.
Melis Mirzaqmatov Karimovdan ruxsat so'raymiz degani aniqmi?
Aniq. Ruxsat so'raymiz, biz ham lotinga o'taylik, o'zbek maktablarimiz yarim lotin lotinga o'qiylik, lotinda o'qisin. Xohlagina Toshkentga borib o'qisin keyin, qo'lni bitirgandan keyin. Qoyalar qirg'izcha o'qiganmiz, xohlasin Bishkekda o'qisin degan uning gaplari yaxshi to'g'ri.
Endi sizni o'zingizni pozitsiyangiz qanaqa milliy markaz raisi sifatida?
Til bilgan ziyonmas.
Til bilgan ziyonmas, bu to'g'ri. O'zbek maktablarini to'la qirg'izchaga o'tkazish haqida.
To'la qirg'izcha degan gap yo'q bu yerda. Tushunmovchilik bo'lib odamlar ko'tarib so'rayapti. To'la qirg'izcha demayapti bu yerda. Mana ona tili, adabiyot, tarix hammasini lotin tilida deyapti. O'zbekcha lotin tilida.
Lotin yozuvida deng, taqsir.
Lotin yozuvida. Lotin yozuvida.
Xullas, Abdurashid Xo'jayevning aytishicha, Mirzaqmatov taklif qilayotgan formula bunday. O'zbek tili, o'zbek adabiyoti va tarix darslari o'zbek tilida o'qitiladi. Bu darslarni o'zlashtirishda lotin yozuvidan foydalaniladi va lotin yozuviga o'tish uchun O'sh meri nima uchundir boshqa davlat, O'zbekiston prezidentidan ruxsat so'ramoqchi. Til, adabiyot va tarixdan boshqa barcha predmetlar qirg'iz tilida kirill yozuvida o'qitiladi. Xo'jayevdan o'z pozitsiyasini bildirishni yana bir bor so'radik.
Sizning pozitsiyangiz?
Meni pozitsiyam hozir aniqlanmayapti.
O'sh shahar O'zbek milliy madaniy markazi raisi Abdurashid Xo'jayev edi.
Men shaxsiy fikrimni ayta olmayman.
Mavzuni o'rganar ekanmiz, O'sh shahridagi o'zbek maktablaridan birining direktoriga ham bir necha savol bilan murojaat qildik.
O'zbek maktablarini qirg'iz tiliga o'tkazish bo'yicha amaliy choralar boshlandimi yoki bu faqat gap darajasidami?
Endi hozircha bu o'tganda bir og'iz gapirib qo'yildi, mayli katta ommaning ichida. Amalga oshgan yo'q, endi meni o'yimcha ota-onalar ham nima bo'yicha biz apros yurgizganimizda hozircha ma'qullik bergan yo'q ota-onalar. Endi bizga ham majburiy mana shunaqa bir davleniya shunaqa narsalar yo'q hozircha.
Yo'q, o'zi umuman shu g'oyaga sizning shaxsiy munosabatingiz qanday? O'zbek maktablarini da o'qishni qirg'iz tiliga o'tkazish g'oyasiga.
Endi men davlatni mavqeida yechiladigan masala bu, misol men o'zim shaxsiy fikrimni ayta olmaymanda bu yerga. Men bitta shaxsiy fikrim bilan yetirmaydi-yu.
Xo'p. Xabarlarga qaraganda, bir boshlangan yangi o'quv yilidan har bir maktabda bittadan qirg'iz sinflari ochilgan. Sizlarda ham shunday bo'ldimi?
Yo'q, noto'g'ri. Biz rayonda Mohir Umarovning maktabida bitta qirg'iz tili sinfi ochildi deb o'qdik. Biz borib ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Lekin shahar ma'rifida o'zbek maktablarida qirg'iz sinflari ochilgan yo'q.
Rayonda der ekan, O'sh shahridagi o'zbek maktablaridan birining direktori O'sh shahriga tutash Qorasu tumanini nazarda tutdi.
Bosh vazir masala konstitutsiya doirasida hal qilinajagini aytdi.
U shahar meri bayonotidan keyin qirg'izistonlik o'zbeklar orasida mishmishlar ko'payib ketdi. Ulardan biri budir. Emishki, bosh vazir Atambayev o'zbeklar vakillarini qabul qilibdi. Uchrashuvda Atambayev o'zbek maktablarini qirg'izchalashtirish masalasi hal bo'lgan masala deganmish. Biz Qirg'iziston hukumati raisi bilan uchrashgan o'zbeklardan biri bilan ham gaplashdik. Faqat u o'shdagi vaziyatdan kelib chiqib, ismini aytmasligimizni, ovozini eshittirmasligimizni iltimos qildi. Uning aytishicha, bosh vazir Almazbek Atambayev bilan o'tgan haftada bo'lib o'tgan norasmiy uchrashuvda o'zbek maktablari masalasi tilga olingan va hukumat raisi masala mamlakat konstitutsiyasi doirasida hal qilinajagini aytgan.
Bu masala hukumat darajasida ko'rilgan emas.
Hukumat pozitsiyasini yaxshiroq tushunish uchun Qirg'iziston Respublikasi mahalliy o'z-o'zini boshqarish ishlari bo'yicha Milliy agentligi rahbari Baxtiyor Fattohov bilan bog'landik. Savolimizni bir kun avval berib qo'yganimiz uchun Baxtiyor Fattohov darhol javobga o'ta qoldi.
Kechagi gap bo'yicha telefon
qildi. Yo'q, u narsa bo'lgan emas ekan. Bu faqat haligi shahar rahbariyati shunaqa degan gap chiqarib, biz aniqlashni aytdik.
Demak, Qirg'iziston hukumatida Qirg'izistondagi o'zbek maktablarida o'qishni qirg'iz tiliga o'tkazish rejasi yo'q.
Yo'q, u narsa masalan ko'rilgan yo'q-da. Boshqa gap, qirg'iz tilini o'qitish soatini ko'paytirib, o'zbek bolalarini qirg'iz tiliga yaxshilab o'rgatish.
Dedi Qirg'iziston Respublikasi mahalliy o'z-o'zini boshqarish ishlari bo'yicha Milliy agentligi rahbari Baxtiyor Fattohov.
O'zbek maktablarini qirg'iz tiliga emas, rus tiliga o'tkazish kerak.
Bu fikr Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulovadan chiqdi. Abdurasulova xonim o'tgan haftada Varshavada ozodlik savollariga javob berar ekan, mana bunday degan edi.
И, к сожалению, действительно мир города Ош сегодня выходит с инициативой переводит узбекские школы на кыргызский язык, язычное обучение. Это он обосновывается тем, что после эти ребята, чтобы после выпуска школы.
Afsuski, O'sh shahar meri chindan ham o'zbek maktablarini qirg'iz tiliga o'tkazish taklifi bilan chiqmoqda. Buni u o'zbek maktablari bitiruvchilari uchun oliy o'quv yurtlariga kirish imkoniyatini yaratish zarurati bilan izohlamoqda. Biroq shuni ham unutmaslik kerakki, Qirg'izistondagi deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida o'qish rus tilida olib boriladi. Shuning uchun o'zbek maktablarini rus tiliga o'tkazish taklifi bilan kimdir chiqsa, bunday taklifni men tushungan bo'lar edim.
Dedi Qirg'izistondagi Qilim Shami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova.
Prezident apparati nima deydi?
Mavzu yuzasidan savolimizni Varshavada Qirg'iziston prezidenti ma'muriyatining millatlararo rivojlanish bo'limi mudiri Mira Qarabayevaga ham bergan edik. Uning aytishicha, hozirda o'qish qirg'iz tilida olib borilmaydigan maktablarda, jumladan o'zbek maktablarida qirg'iz tili darslarini ko'paytirish ustida ish olib borilmoqda.
То, что касается заявлений господина Мирзахматова, то как политик и популист, он имеет право заявить, конечно, все, что хочет.
Janob Mirzaahmatovning bayonotiga kelsak, u siyosatchi va populist sifatida nima haqda xohlasa shu haqda bayonot berishi mumkin. Lekin bu mamlakatdagi til siyosatini aynan Mirzaahmatov belgilaydi degan emas. Bu ish uchun rasmiy hokimiyat, xususan ta'lim vazirligi mavjud. Vazirlik esa uning siyosiylashgan bayonotini mutlaqo qo'llab-quvvatlamaydi.
Но это совершенно не означает, что именно он определяет языковую политику в стране. Для этого существуют официальные власти, в частности, Министерство образования, которое абсолютно не поддерживает его политизированное заявление, сделанное 30 сентября на собрании учителей в честь Дня Учителя.
Деда Кыргызстан президента мамуриятының миллетлерарар важданыш бөлімі мудыры Мира Карабаева.